Blaðsíða 62 Hvað viltu hér, veiði kona? Spyr voldug rödd upp á varnarvegnum. Vegna rísandi sólar og skinsins frá þaki Valhallar greini ég aðeins útlínur skuggavera. Ég píri augun og sé betur. Á vegnum fyrir ofan hliði stendur Óðinn, kuflklæddur með tvo hrafna svífandi yfir höfði sér. Við hliðans stendur sonur hans, þrumuguðinn Þór, með hamarinn fræga, rauðskeggjaður og rauðþrútinn í framan, að öllum líkindum vegna öldrykkju. Einnig birtist ásynjan Frigg, hennar hátign spök og íhugul á svip. Þið myrtu þjassa, föður minn, ég óta spjótinu að þeim. Hann var lurkum lamin og höfuðið brotið, skilin eftir út í skógi til að rotna. Hverjir bera ábyrð á því? Ég skora hvert þann á hólm sem var með í för. Opnið hliðið undir eins, mætið mér. Óðinn lítur vonsvikin á son sinn. Gast ekki farið snirtilega að þessu. Ég bað þig að aflífa hann eftir að við náðum honum niður. Það þýðir ekki að þú hafir átt að merja bókstaflega úr honum líftóruna. Geturðu aldrei sýnt neinu virðingu. Þrumuguðinn fussar og yftir öxlum. Á ég núna að sína jötnum virðingu? Hann hikstar. Þjassi rændi yðurni og eplunum. Við vorum farin að eldast. Hann ógnaði líf okkar allra. Ekki allra að taka málstað dóttur hans fram yfir okkar. Heyrði ég rétt. Rændi faðir minn æsku eplunum af ásonum. Óðinn snýr sér aftur að mér. Skaði, styður þú gjörðir föður þíns. Ert þú ef til vill samsek? Ég hafði ekki hugmynd það. Ég má ekki láta á mér bilbug finna, verð að standa keik. Faðir minn átti það til að gera ýmislegt vafasamt, ég veit það. En aldrei datt mér í huga hann skildi ganga svo langt að ræna ykkur yngingunni. Það breytir því ekki að mér rennur blóðið til skildunar. Ég þarf að skora Þór á hólm fyrir að hafa vanvirt föður minn. Hann getur notað mjölni ef honum þóknast og verður það eflaust minn banabiti, en heiður mun ég öðlast fyrir vikið, heiður fyrir mig og föður minn. Röddin deyr út á virkisvegnum. Fleiri æsir hafa birst upp á vegnum og líta forviða á Þór og niður á mig til skiptis. Óðinn ræðir við þá í hálfum hljóðum. Ég býð átekta. Á spássíu stendur Orðabókaleit. Hvað merkja undirstrikuðu orðin og orðasamböndin í textanum? Að skora á hólm. Að láta ekki bilbug á sér finna. Að standa keikur. Að renna blóðið til skildunar.